Ba, pasako gara gaurko saioko azkeneko atalera eta erran bezala gaur 8ko aurrera pena eginen dugu, 8ralero bezala dagoeneko telefonoaren bertzaldean daukagu Amagoia Mujika. Egunon, Amagoia.
Egunon.
Egunon. Bueno, ba, gaurkoan, gaur 8ko aurrera pena, ba, bueno, hiru gaitxoren inguran mintzatuko gara ez, alde batetik, ba, bueno, pandemian nork zeindu duen, ba, testua daukagu ez, emakumen, bueno, osasunaren aldeko nazioarteko egunaren arira egindako idatzia da, alde batetik, gero, ba, bueno, oftalmologo bati ere elkarrizketa bat egin diozu, eta azkenik, ba, bueno, Euskal Herrian eta Senegalen arteko, ba, zubiak erekitzeko elkarte baten inguruan ere mintzatuko gara, orduan, ba, bueno, hasiko gara, eta lehenik eta behin, ba, bueno, nor zaindu du pandemian, ez? Piskat, osasunaren nazioarteko egunaren arira egindako horrekin hasiko gara, okerri duretzen ez bazaizu, Amagoia.
Bai, ondo, ondo, bai, ba, maiatzaren 28an izan zen, emakumeen osasunaren aldeko nazioarteko ekintza eguna, eta emakundeko antolatutako mainguru batean, ba, galdera horren inguruan aritu ziren alor desberdinetako adituak, ez, ba, nork zaindu du pandemian. Eta, bueno, nik uste pandemia honek, eta hola adituek ere hola esaten dute, ba, hausnarketarako ertz asko utzi ditula, ez. Gaixotasunak berak akaso ez dauka generorik, nahiz eta hortan ere zarantzak dauden, ze bueno, badirudi gizonezkoei gehiago eragiten diela, baina oraindik ziurgabetasun handia dago virus honen inguruan eta gauza asko daude zehazteko, ez? Baina zalantzari gabe gaitzak ekarri duen egoerak emakumei eragin die batez ere alor desberdinetan, ez? Eta pixka bat horren inguruan aritu ziren aditu hauek. Batetik lehen esan dudana uzietan edo ospitaletan gizonezko gehiago egon dira virusarekin, hori horrela da. Baina horre ere esaten dute adituek, ba, kontuz hartu beharreko datua dala, ze orokorrean gaixotasunaren aurrean zaukagu jokabide edo jarrera berdina gizonezkoek eta emakumezkoek. Ez, esaten dute, bueno, emakumea oro harre oso umetatik ezia dagola gainontzekoak zaintzeko eta zaintzarako orokorrean, eta orduan igual batzutan perzepzioa, gaixotasunaren perzepzioa ere desberdina dala, ez? Ez dakit ondo ulertzen da, baina bueno, gaixo zaude, baina igual beste era batera hartzen duzu gaixotasuna, ez? Ola esaten dute adituek eta hori ere kontuten hartu behar dela. Baina hortaz aparte, ba, pandemia honek oso modu argian eta batez ere lehenengo aste latzaietan, ba, zaintza eta bizitza jarri du erdigunean, ez? Eta orduan zaintza eta bizitza erdigunean jarri dan unean, ba, biztan gelditu dira, ba, gure jendartearen zulo asko, ez? Denak etxera bidali gaituzte eta galdetzen dute adituek, ez? Baina zein etxetara, nork zaintzen du etxean, nork mantentzen ditu garbitasun neurri zorrotz horiek, nor arduratzen da aurrez eskolak itxita daudenean, nor arduratzen da adineko ez eguneko zentroak itxita daudenean, ez? Ba, horrek guztiak biztan utzi du berriro ere, oraindik zaintzaren banaketa ez dara parekidea, ez? Eta oraindik emakumeak hartzen dula horre pisu haundiena, hori alde batetik, ez? Emakumeak denbora gehiago, intentsitate haundiagoarekin eta luzaroago zaintzen du. Horrela da, eta hori, ba, hausnarketarako edo aldaketarako etxeko lanen zerrendan, ez? Jarri beharko genuke. Gero hortaz aparte, bueno, ba, ikusi dugun bezala osasun langileen artean ere emakumeak izan dute, bueno, protagonismo handi bat ere, ez? Zaharren egoitzetako kasua oso argia da, ez? Zaharren egoitzetan, bueno, batetik populazio aldetik ere zaharren egoitzetan dauden adinekoen artean gehienak emakumeak dira, baina gero zaintzaileen artean dakigunez, ba, ia euneko euna, ez da euneko euna, ze gizonezkoak ere badaude, baina asko emakumeak, gehiengo nagusi emakumeak dira zaintzaile eta langileen artean, ba, zaharren egoitzetan eta eguneko zentroetan, eta hor bizi izan dituzten errealitateak oso latzak izan dira, Eta hor ere, ba, lehen lerroan egon behar izan dute, ez? Hori bestetikan. Eta gero bestetikan, komentatzen zuten adituek, ba, pandemiak jarri du lehen lerroan virusa, baina bestelako gaixotasunak ez dira oporretara joan, hor jarraitu dute. Orduan, zer gertatu da bestelako gaixotasun horiekin? Bueno, ba, etxean hartatu behar izan direla igual, ez? Eta etxekoek hartatu behar izan dituztela, eta hor ere emakumeak izan dira pixu gehien hartu dutenak. Eta adibidez komentatu zuten oso muturreko egoerak ikusi direla, osasun mentalaren inguruko gaitzekin, ez? Eta hor ere esate zuten, pues adibidez, gaixo askoren amak edo amek hartu duten papera, bueno, ba, medikuarekin harremana telefonoz izan, medikuak, bueno, ba, bere aholkuak eta gomendioak eman, baina etxean benetan egoera kudeatu behaztuna kasu hortan, bazala osasun mentala zeukan pertsona horren ama askotan, ez? Eta horrere, ba, bueno, txapeldun batzuk izan diala eta oso ondo kudeatu dutela, baina horrek ondorio batzuk ditula orain, ez? Orain jende hori guztia badagola fizikoki eta psikologikoki oso ikututa, ez? Orduan, bueno, ba, hori guztia hausnarketarako eta etorkizunean erekin nahi dugun jendarterako, ba, ikasgai oso garrantzitsuak, ez. Eta gero telelanarena ere aztu zaidu esatea, baina telelanak ere kostu handi badauka, eta telelanen kasuan ere, gaina horren inguruan badaudeia ikerketak esateutenak emakumeengan asko zeragin handiagoa daukala, ze oen dala egun batzuk irakurtzen nuen, ez, gizonezkoek telelanean eta aurrak etxean dauden kasuetan adibidez, bueno, ba, kapazak diala edo gai diala hiru ordu segidan lanean aritzeko eta emakumeen kasuan ordu betera jaiztezala kopuru hori, ez. Orduan, bueno, hor ere badaukagu. Orduan, maian gainean gauza oso interesgarriak, lehendik bagenekizkien edo existitzen ziren desberdintasunak areagotu egin dira pandemiarekin edo behintzat biztarago jarri, eta ditu hauek daukaten kezka da zaintza eta bizitza egon dianean lehen lerroan garrantzia bat izan dute, baina ja pixka bat virusaren olatua edo jaisten ari danean, ba, bestelako aldagai sozioekonomikoek agintzen dutela berriro, eta berriro ere zaintza, eta berriro ere bizitza, ba, bigarren maila batera erortzen ari direla.
Bueno, ba, hortxe ez, koronavirusak eragindakoan, bueno, testu inguruan, bertze ondorioetako bat, eta hortik, ba, aipatu dugun bezala, oftalmologo bati ere, elkarrizketa egin diozue izan ere, ba, koronavirusaz gain ere, konjuntibitisaren gorakada bat eman delakoz.
Bai, ba, kuriosoa da, konjuntibitis alergikoa esaten dana, areagotu egin dia kasuak. Neroni egon naiz konjuntibitis alergikoarekin, hain dala egun batzu. Zergatik, bueno, ba, Juan Duran oftalmologoak esplikatu dizkigu, ba, faktore batzuk eragin dezaketenak konjuntibitis alergiko horretan, ez? Batetikan, konfinamenduan etxean egon gara, orduan, alergenoekiko esposizioa edo eragina ez dugu izan. Eta gero, bapatean kalera atera behanean, alergenoiek hortzeuden, ze gaina oso urte lehorra eta beroa izan da, eta orduan alergenoak omen daude, ba, indartxu, eta orduan alergiak eman dira kasu askotan horregatik, ez? Bapatean kalera atera garelako. Mm-hmm. Bestetikan, esaten dute, bueno, konfinamenduan ondorietako bat da, naturara gehiago gerturatzen ari gerala, ez? Egia da, esaten da, edozein menditara jun aurreko asteburuan eta sekulako jendetza zegola, ez? Orduan, badaukagula behar bat bezala naturara gerturatzeko, eta orduan, naturara gerturatzean, ba, alergen horiek eta gertuago, ez? Bortitzago zentzu hortan. Bestetikan, pantailen aurrean denbora asko eman dugulako. Eta pantailen aurrean denbora asko ematen dugunean, begiak lehortu egiten dira, eta lehorrago daudenean, ba, konjuntibitis alergikoa areagotzeko aukera gehiago daudelako. Hori ere beste faktore bat. Beste faktore bat, maskarak erabiltzen ditugula. Orduan, gure arnazaren korronte hori begietara ere joaten dala, eta lehortu egiten dira begiak maskararekin, jende asko konturatuko zen horrekin, eta horrek ere eragiten du. Eta beste faktore bat, ba, garbiketarako erabiltzen ari garen produktu kimikoak, bai eskua garbitzeko etengabe edo gainazala garbitzeko, ba, hoiek ere eragiten dute begietan, ez? Usaiagatik eta begietan ere eragina daukate. Orduan horrek guztiak sortzen du, ba, konjuntibitis alergikoaren gorakada bat. Eta gero, interesgarria iruditu zaigu ere oftalmologoak esan diguna, ba, beraiek Bilboko beraien klinikan, azken aldian ari didala kasu desente, ba, hori azkurea, gorritasuna, kliskada gehiegizkoa, batzutan gorputzaldi txarra ere eragiten dula, eta batez ere, esatezun, ezin dula esan, ze zientifikoki oraindikan ez dagola frogatuta, baina virusa pasaduen jende asko esaten diola okerrago ikusten duela orain eta bere bistaren kalitatea jetxi egin dala, ez? Orduan, bueno, Juan Durano oftalmologoak esan digu ez dakin dan sensazio bat edo sugestio hutsa ote den, baina oftalmologian ja jota fuego ari dira ikerketak egiten virusak begietan, ez, bistan eraginik izan ote dezaken. Garbi esan digu begietatik ere kutsatzen da. Begien gainazalean ditugun zelulek virus errezeptoreak dituzte, arnazbideko zelulek bezala, horregatik ikusten ditugu, bueno, osasun langileak eta langile asko betaurrekoekin, babesteko, eta beraien lana da bereziki kutsakorra, ez, bai oso gertu daudelako pazienteetatik, eta gero pues, begiak ere esan dugun bezala, bueno, virusarentzako sartzeko toki bat direlako, ez, edo kutsatzeko toki bat direlako. Baina, bueno, ikusten deuna da, medikuntzako alor desberdinetan, edo alor guztiak daudela virusari begira, eta oftalmologia ere ala dagola, ez. Eta, bueno, Duran doktoreak esan diguna da, badatozen hilabeteetan, segurazki datu zehatzagoak izango ditugu, baina, bueno, baote, egon ote daiteken loturaren bat. Eta igual, bueno, konjuntibitiza duten entzat, aholku batzuk ere eman dizkigu, oso aholku erresak, esaten digu antiinflamatorio honena hotza dela, eta ordune komeni dela, ba, gasa bat, edo desmakilatzeko diskoitako bat, edo, ez, edo zapitxo bat, urroso hotzarekin, izozkailuko urarekin busti, eta begiaren gainean jartzea adibidez, izan daitekela neurri on bat. Eta gero, konjuntibitiza dagoen kasuetan, ba, aizea, eguzkiareko esposizio gehiegizkoa eta gauza bi guztik saiestea, le hautsa eta olakoak, eta igual betaurrekoekin ibiltzea ere.
Bueno, ba, hortxe, hainbat aholku ez, konjuntibitisa eduki dezaken ororentzat, ba, magoia pasako gara azkeneko gaira, ez, eta Bergarara joko dugu, erran bezala, ba, bueno, elkarte bat, ba, bueno, sortu dutelako, Senegal eta Euskal Herriaren artean, ba, zubiak eraikitzeko. Ez dakit, zer kontatzen alde guzen elkarte honen inguruan, amagoia?
Bai, bueno, elkartea ez da berria, 2011 urtetikan garama oso lan polita egiten, Dandank elkartea, zaila da egitea, Dandank elkartea da, Senegaleko hitzak erabiliz, pixkanaka esan nahi du, astiro, edo. Eta, bueno, osatzen dute familia mistoak esaten diete beraiek, ez? Familia mistoak dira, ba, Senegalgo eta Euskal Herriko kideak dituzten familiak. Orduan, pixka bat kulturartekotasuna bultzatzeko, elkar ezagutzeko, elkar ulertzeko eta elkar aberasteko sortutako elkarte bat da, ez? Eta badauka oso lotura estua Senegalgo Dioneuar irlarekin, bereziki irla horrekin. Eta bueno, urtean pare bat aldiz joaten dira bidaian eta egiten dituzte ekitaldi desberdinak, ez? Orduan zer hartatu da, orain maiatzan inguruan, bazeukatela Bergaran, Bergara eta eskualdeko elkarte bada, eta bazeukaten festa bat antolatua, kulturartekotasuna ospatzeko, eta tartean baita ere zeukaten antolatua moda desfile bat edo, egin dutena da, Senegalko bidaia horietan, iaz egontzien abuztuan eta abenduan ustez, bi bidaia egin zituzten, ekarri zituzten Senegalgo oialak, oso oial bereziak dira, alaitasuna handia transmititzen duten oialak dira, eta beraien pixka bat hori esate dute, ba, guk beti edo askotan estereotipoak pixu handia daukat, eta Afrikari buruz hitz egiten digutenean, pues, pobreziarekin eta beharrarekin eta lotzen da, ez? Eta beraiek ezagutzen dute Senegal, da esate dute Senegalen komunitatearen zentzu handia dagola, jendea elkarri laguntzeko bizi dala, eta sekulako alaitasunarekin bizi dala, ez? Eta alaitasun hori beraien jantzietan ere sumatzen da, ez? Oso koloretsuak dira, oso estampatu, ez? Ikusgarriak eta politak. Orduan, egin zuten azan tela oialak ekarri handik, eta Bergarako jostun batek borondatez, ba egin ditu jantzi desberdinak josi. izan daitezke txaketa edo bomberrak, umentzako jantziak, eta gero oso proposamen polita edo, hemen Euskal Herrian asko erabiltzen ditugu kirol jertxeak edo sudaderak, ez? Eta egin dutena da, sudadera horiek nolabait atondu edo osatu Senegalgo oial horiekin. Jarri dituzte sarean salgai, pixka bat maiatzeko testa hortarako zeukaten pentsatua, baina bueno, egoera gertatu da eta ezin izan dute festarik antolatu, baina sarean jarri dituzte salgai prestatuta zituzten jantziak eta sekulako harrera izan dute eta gehiago josten ari dira, ze bueno, salmentak espero baino beto joan dira. Baina pixka bat kultura arteko tasuna josi edo, ez? Edo jantzi eta josi, ez? Esatez zuten azan, pixka bat zu kolako jantzi bat jazten desunean, zure burua zerbait esaten aizeala, ez? Da esaten aizeala irekia zaudela, beste kulturetara, beste herrietara, ezagutzeko prez zaudela, eta errespetuz tratatzeko prez zaudela, eta egia da oso jantzi politak direla, eta sudadera edo kirol jertxen kasuan ere oso toke polita ematen dela oial horiek, eta hortan oso bueno, polita da ekimena. Gero egia da gaina, koronavirusan historia honekin guztiarekin oso kezkatuta egon diala Dione Uarre irlako biztanleen egoerarekin, zean bereziki arrantzatik bizi dira, eta mugimenduak murriztean eta etxean sartu behar izatean, arrantzarako aukera gutxi izan dute, eta gero haientzat oso diru iturri importantea da, Europan dituzten senidek bidaltzen dieten dirua, eta hori ere moztu inda, orduan kezkatuta egon dira, eta diru bilketa bat intzuten Bergaran eta eskualdean, lortu zuten astebetean 2.500 euro biltzea, eta orduan, han Dakarren erosi zuten bitona arroz, eta 1 litro olio, eta bihali zituzten Dione Uarrera, krisi egoera hontan edo egoera berezi hontan pixka bat biziraupena laguntzeko edo. Eta hori ere egin zuten, konfinamenduan oso asko egin dituzte. Eta, bueno, esatezun, dituzten datuen arabera, uste dutela Senegalen birusa ez dara oso gogor jotzen, egon dirala heriotzak, baino ez asko. Batez ere, mugak oso azkar itxi zituztelako, eta gero gaina Senegalgo biztanleria gaztea da. Eta horrek ere eragina dauka, ze badakigu birusak oso bortiz jotzen dula, batez ere adineko jendearen kasuan, ez? Orduan, bueno, horri buruz ere hitz egin dugu pixka bat.
Primeran, Amagoia, bueno, hortxe gonbidapena ere, ez? Bilatzeko, bueno, elkartaren, dandank elkartaren ingurua?
Esango den nola idazten dan, bilatu alizateko sare sozialetan, Facebooken, Instagramen eta badaude, eta hor daude jantziak, idazten da, NDANK bi aldiz. Zaila da esaten guretzat, baina dandank N-ekin aurretik. NDANK, hori bi aldiz.
Primeran, bueno, Amagoia, mila esker, gaur 8ko aurrerapen hau egin izanagatik, eta bueno, horrengo ostiralean ere berriz ere egonen gara, egun ona izan eta asteburu ona izan, Amagoia.
Bai, berdin.
Hau izan, aio.